kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 29 ng Marso taong 2026. Mga Australiano nakiisa sa 20th anibersaryo ng Earth Hour. Mga hakbang ng gobyerno ng Australia sa supply ng gasolina, alamina. At barko ng Pilipinas na BRP Diego Silang nakapasok sa Sydney Harbor sa kauna-unahang pagkakataon bilang bahagi ng joint exercises. Para sa mga detalye, nakiisa ang mga Australiano sa milyong-milyong tao sa buong mundo sa Earth Hour o ang pagpatay ng ilaw sa loob ng isang oras alas 8:30 ng gabi noong Sabado bilang paggunita sa 20th anibersaryo ng Earth Hour. Nagsimula sa Sydney noong 2007, pinangunahan ng World Wildlife Fund ang Earth Hour at layuning hikayati ng publiko na suportahan ang laban para sa klima. Sa unang taon nito, mahigit 2.2 milyong katao at 2,000 negosyo sa Sydney ang nakaisa at nanatiling walang ilaw sa loob ng isang oras. Sinabi naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na nagsimula ang Earth Hour bilang simpleng hakbang ngunit naging isang pandaigdigang simbolo na ito ngayon. Sa ibang balita, sinabi ni punong ministro Anthony Albanese na tatalakay ng parlamento sa Lunes ang mga hakbang para suportahan ang mga pribadong kumpanya sa pagbili ng maramihang supply ng gasolina habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis. Dahil sa patuloy na pagsasala ng Strait of Hormuz, 6 sa 81 barko na may kargang gasolina na inaasahang darating sana sa Australia sa Abril ang nagkansela ng pagdating. Na ayon sa gobyerno ay napalitan na rin. Kabilang sa mga panukalang hakbang ang paggamit ng pondo ng gobyerno upang suportahan ang mga pribadong kumpanya sa pagbili ng dagdag na supply ng gasolina para sa Australia. Sinabi naman ni Energy Minister Chris Bowen na umaasa siyang susuportahan ng mga mambabatas ang panukalang batas. Kaugnay ng ulat na ito, kinondena ni punong Minister Anthony Albanese ang panic buying ng gasolina at sinabing nakakagulat makita ang mga larawan ng maraming jerrycan na iniimbak. Ang jerrycan ay isang lagayan ng likido na kadalasang ginagamit para sa mga gasolina o diesel. Napansin ng punong ministro ang larawan sa front page ng Daily Telegraph. Kaugnay nito at nanawagan sa publiko na kumilos ng responsable. Sinabi niya na sa ngayon hindi inaatasan ng federal na gobyerno ang work from home o paggamit ng pampublikong transportasyon at nasa mga individual na ang pagpapasya kung gagamitin nila ang mga opsyong ito. Masamantala, nangako naman din si punong Minister Anthony Albanese na magiging handang-handa ang Australia kung patuloy na maaapektuhan ng supply ng gasolina dahil nga sa digmaan. Iminumungkahi ng gobyerno ang paggamit ng pondo ng publiko upang suportahan ang mga pribadong kumpanya sa pagbili ng dagdag na supply ng gasolina at tatalakayin pa ito bukas. At muling nanawagan ng oposisyon na hatiin sa kalahati naman ang fuel excise sa loob ng 3 buwan pati na ang bayad para sa mabibigat na sasakyan sa kalsada. Sinabi naman ni Albanese na gumagawa na ang gobyerno ng mga hakbang upang mas maging handa sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa ibang balita naman, hinimok ni Pope Leo XIV ang mga residente ng Monaco na gamitin ang kanilang impluensya para sa kabutihan at tanggihan ang tinatawag niyang idolatry of power and money o pagsamba sa kapangyarihan at pera na nagpapalala ng digmaan sa buong mundo. Bumisita si Pope Leo ng isang araw sa Mediterranean Enclave at naging kauna-unahang Santo Papa na bumisita rito mula nang pumunta si Pope Paul III noong 1538. May populasyon Kongregasyon ng Monaco na 38,000 na karamihan ay Katoliko at multinational at isa lamang sa lima ang tunay na mamamayan ng principality. Hinimok ni Pope Leo ang mga mananampalataya na talikuran ang uri ng kahit anong pagsamba na nagiging dahilan ng pagkakakulong ng mga tao sa siklo ng digmaan at kawalan ng katarungan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, pumasok sa Sydney Harbor ang isang barko ng Philippine Navy mula sa ulat ng Australian Defense Force bilang bahagi ng multinational at Australian-led exercise Kakadu. Pumasok ang BRP Diego Silang sa Sydney Heads kasama ang 31 barko mula sa mga partner sa iba't ibang bansa na nagmarka ng mahalagang hakbang sa kooperasyong pandepensa ng Pilipinas at Australia. Patuloy na pinalalakas ng Australia at Pilipinas ang kanilang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership mula nang ipahayag ito noong 2023. Ngunit ito ang unang beses na nakarating ang kanilang barko sa mas timog kaysa sa Cairns. Sakay ng barko ang dalawang opisyal ng Philippine Navy na ipinagmamalaki ang makasama sa makasaysayang sandaling ito kasama ang kanilang mga kasamahan at magbaliktanaw sa bansang kanilang mas nakikilala. Nakatulong ang karanasang ito hindi lamang sa pagpapalalim ng kanilang profesional na kakayahan kung hindi pati rin daw sa ugnayan ng Australia at sa mga tao nito. Nakiisa ang Diego Silang sa mga barko mula sa 18 pang ibang bansa para sa Kakadu Fleet Review sa Sydney Harbor na nagpakita ng matibay na kooperasyong pandagat sa rehiyon at malalim na ugnayan na nabuo sa pamamagitan ng Kakadu. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa Cairns sa temperaturang 30 degrees Celsius, bahagyang uulan sa Perth at 24, maulap sa Melbourne at 20, bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Hobart at 20, Sydney at 24, Newcastle at 24, Brisbane sa temperaturang 28 degrees Celsius, Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius, habang maaraw sa mga sumusunod, Adelaide at 25, Canberra at 22, at sa Wollongong sa temperaturang 22 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.